Radio Star FM Nāburgu būšana.
Amerikas Savienotās valstis. Lielākā pasaules nacionālā ekonomika. Trešā lielākā valsts uz zemes pēc iedzīvotāju skaita un atkarībā no definīcijas trešā vai ceturtā lielākā valsts pēc platības. Nevelti, Amerika tiek uzskatīta par pasaules lielvaru. Un vara šai valstī ir ne tikai par politiskajiem notikumiem, bet arī par mūsu ikdienu. Mūzika, ko klausāmies, filmas, TV šovi un seriāli, ēdiens, apģērbs, ko valkam mugurā un pat svētki, kas ienākuši mūsu kultūrā, tā visa saknes, bieži vien atrodams tieši Amerikas Savienotajās valstīs. Un lai gan Amerika tiek uzskatīta par iespēju zemi, savu laimi citur pasaulē meklēt daušies līdz 9 miljoniem amerikāņu. Latvijā dzīvojot ap 500 amerikāņiem. Un viens no viņiem arī mūsu šī vakara viesis – Kristofers Volšs Sinka.
Alo, labvakar!
Labvakar!
Kristīna Kārklāva, Egons Reiters. Un kaut kur radioaparātam no otras puses arī mūsu kolēģis Oskars Lepers. Bet mēs neesam divatā. Es jau iepriekš izstāstīju īstenībā, ka nāks Kristofers ciemos. Līdz ar to, nu, viņa fani jau ir pieslēgušies. Kristofer, čau!
Labvakar. Čau, labvakar!
Labvakar! Kristofer, vienmēr mēs raidījumu sākam ar to lielo būtisko jautājumu. Ko tu te Latvijā dari? Kā tu nokļūji šeit Latvijā?
Nu, pirms trim gadiem es pabeidzu maģistra grādu Amerikā kura diriģēšana, un pēc to programmu es saprātu, ka nu, Amerikā nekas interesanti tur notiek, un man vajag meklēt citur kaut kur vairāk interesanti nekā Amerikā, un nu, kura mūzika visinteresantākā vieta pasaulē ir Latvijā.
Kā
viņi vispār no visām vietām pasaulē?
Nu, man šķiet, ka jā.
Kā tas var būt? Kāpēc tā šķita tajā laikā?
Nu, pirms kādu laiku es dzirdēju to spēcīgu jauniešu kuri Kamēr. Viņiem bija koncerts Amerikā, un tā bija pirmo reizi manā dzīve, kad es vispār dzirdēju jeb kopā ar valsti Latviju no, nosaukums vai jeb ko. Un nu, tas bija kāds nu, brīnuma brīdis, un tad es saprātu, ka kaut kas fantastiski notiek Latvijā, un nu, ar maģistra grāda diriģēšanā zinu diezgan daudz par kormūzikā, un cik es zinu, Latvijā ir viss fantastiskā vieta kormūzikas pasaulē.
Tu to vēsturi arī spētīs, mūsējo kor diriģentu vēsturi, piemēram, Teodors Reiters, tas ir mans vec tēvs.
Vajadzēja pieminēt.
Tik tālu tu neesaizracies, ne?
Nē, nu vispār es...
Vai kaut ko vajadzēja viss pārīdēt?
Zinu to vārdu, jā.
Zini to vārdu. Jā. Egon,
to man viss pietiek. Paldies! Jā. Čau!
Tad, nu, tad jūs, tad tu nokļuvi Latvijā, ja?
Jā.
Un tālāk? Bet nokļuvi kā amerikānis šeit. Nav nekā, latviešu saknes nekādas nav, vai ne?
Nē.
Tīrs amerikānis, ja?
Nē, bet man vajadzētu būt godīgi, kad es pirmo reizi, nu, es biju Latvijā kādas trīs reizes pirms to lielo dzīves maina. Un otrā reizē es satiku manu sievu Māru.
Es jau domāju, ka tur būs mīlestība iesaistīt.
Kā vienmēr.
Māra, čau!
Un viņa dziedāja, viņa nu, vēl joprojām dzieda kuri Kamēr, un mēs satikām nu, mūzika Baltikas veikala, kur viņa tajā laikā strādāja, un tad pēc tam dažādos Kamēr pasakumos, un tad pēc tam bija tāda long distance relationship, un tā, nu, tā bija viens, tā bija mana saknes Latvijā.
Bet. Cik daudz visu kaut ko liek, tu nopirkt tur tajā veikalā?
Kā? Nu, enough.
Pietiekam.
Es domāju par to latviešu valodu. Nu, kur tik labi var runāt latviski, ja? Man ir bijis tas gods intervēt pirms kāda laika komponisti latviešu, kur dzīvo Los Angelesā, Loli Tritman. Un viņa stāstīja, ka savulaik, kad viņas vīrs amerikānis vēlējās viņu aprecēt, viņa sacīja, es tev precēšu. Tad, ja tu iemācīsies latviešu valodā, tev nebija līdzīgs noteikums tāds kaut kas?
Nē, vispār nē. Nu,
paša vēlme?
Jā, nu, es dzirdēju kameru, un tad man bija interesi par Latviju, bet nav tik daudz informāciju par Latviju angļu valoda. Un es dabūju kādu nu, stipendiju no manas universitātes, lai braukt uz Latviju un lai studēt latviešu valodā. Un bija viena intensīva kursa Pitsburgā, kur kopā ar vēl trīs drosmīgi cilvēki mēs studējam latviešu valodu 5 stundas katru dienu un tad vēl nu 5 stundas homework pēc stundas katru dienu. Un
mēs bija 10 stundas dienā, lai latviešu valodu kaut kā iegulstās.
Tieši tā, jā. Mēs tajā laikā teicam, kā mēs nu eat, sleep, breathe latviešu valodā un neko citu.
Un mājās arī runājat latviski, jā?
Ar sievu, nē.
Nu, Mārā arī droši vien anglenīti jāpies.
Mārā ir anglieta, latviete, un nu, viņa dzīvo pirmi 22 gadi dzīve Anglijā. Tāpēc nu, viņa ir tas divas nu, mātas valodas, bet, protams, mums ir daudz ērtāk runāt angliski, un lai laulība turpinās.
Klausies, tu ieminējies, ka nebija toreiz baigi daudz informācijas par Latviju. Kurā gadā tas bija tad, kad tu pirmo reizi atbrauc uz Latviju?
12.
12. Gads, nu tad salīdzinoši nesen. Kāda bija sajūta atbraukt uz zemi, kur iepriekš tev neeksistēja galvā?
Nu, bija baigi interesanti, un tā arī bija pirmo reizi, kad es kaut kur braukt viens pats, un tas bija trīs nedēļas, kad es nepazīstu nevienu cilvēku, un vienkārši nu, aizgāju visur, paskatījos visu, un jā, bija ļoti interesanti, man ļoti patika. Protams, tāpēc es esmu šeit.
Bet kas ir tas, ko tu šobrīd dari Latvijā? Kas ir tas, ar ko tu nodarbojies?
Kurs?
Nu, man ir daži darbi. Es dziedu Valsts akademiskais kūri Latvijā. Esmu tur otrais tenors. Es strādāju kā pašnodarbināts no mājas, kā rakstnieks. Es rakstu tehniskās lietas priekš amerikāņu biznesām. Un man ir savs kuris, ko es dirģēju.
Savs kuris arī?
Jā.
Kā
jā?
Savs to kuris?
Rīgas projektu kuris. Un mums tikko bija mūsu pirmais projekts, pirmi divi koncerti, kas bija iepriekšējā piektdiena un svētdiena.
Un kā ir strādāt ar latviešiem?
Nu kāda viņi ir? Kāda ir tie latvieši?
Var visu droši teikt.
Nu vispār man ļoti patīk, protams, latvieši un amerikāņi ir pilnīgi
citādāki.
Citas lietas, jā.
Nu, atšķirīgi tātad.
Ir tīpaši nu, mana darba kā diriģents ar amerikāņi no pirmo dienu visi grib darīt visu pilnīgi ar emocijas un ar to lielo smaidu un latviešiem ir tāds, nu, tāds fokus, visi ir ļoti nopietns un nu, mums ir darbs izdarīt un tad mēs varam izbaudīt kādas emocijas nu, koncerta laikā un nekād pirms tam.
Nu tādā ziņā, ka mēs no sākuma tādā turīgi esam, ja? Nu,
augsti.
Jā. Nē, nu, nē augsti, bet vienkārši, nu, ļoti nopietni viņam ir tā lielā atbildība.
Nu tādā ziņā, ka mēs tur traļa vaļa netaisam, jo taisa lieta, tad mēs pieejam nopietni.
Nu, mana sieva vienmēr saka, ka latvieši, nu, vispār nevar darīt neko kazuāli. Nu, hobijas, nu, nevar vienkārši iet uz kori un padziedāt un parunāt un tā, nu visi ir, mums vajag dabūt, nu, daudz punkti skatēs, mums vajag.
Mums ir jādabū 800 gadēji spēlēt, ne?
Bet kā ir ar tām dziesmām, ko kors izpildās ar visu, taču ir latviešu valodā, vai ne?
Kurā?
Prīgas projektu kors?
Jo tas ir... Mana ideja par to bija, ka tā, ka Latvijā ir kādas, nu, 100 000 kuri, kas dzied latviešu kormūzika, un mēs būsim, nu, varbūt vienīgas vai viens no rētiem, kas dzied kaut ko citu. Un tas ir, nu, mūzika no ārpus Latvijas, mūsdienas mūzika vai kādu, nu, klasisko repertuāru, bet to repertuāru, ka nebieži skānē Latvijā.
Tu izgāji cauri, paskatījies, ko kori tur dara, plus mīnus, un nu, saprat, ka jādrot citsēšu.
Jā. plus minus, jā.
Restēji, var pārsaukt Rīgas alternatīvais koris.
Jā.
Nu. Bet tādi jāmaina logotipu.
Ā, nē, tas ir pārāk dārgi. Čari, skuķi, šodien ir tā, ka tieši šajā dienā iznāk Bruce Springsteen 5. Studijas plate, kas saucas The River. Un tas ir pirmais ieraksts, kas sasniedz albumu top virsotni, jo iepriekš viņam tas nebija izdevies. Līdz ar to var teikt, ka tieši šodien, pirms 38 gadiem, Bruce Springsteens kļūst par bossu. Born in the USA, šodien pa mums ciemos Kristofers Čāls no Clevelands, no Ohio, no Amerikas Savienotajām valstīm. Naburg būšana! Viņi par bosu zina, kāpēc sauc? Man būtu, ka Kristofers zina, viņš amerikāns.
Vispār ne.
Zina, kāpēc viņš sauc bosu?
Nē.
Tāpēc, ka viņš bija čals, kas uzņēmās gādību par pārējiem grupas biedriem. Respektīvi sarunāja koncerts, izdomāja, kur lai dabū plakātu uztaisīt. Un samaksāja arī, norēķinājās ar grupas biedriem pēc koncerta. Tāpēc viņi iesauc par bosu.
Nu, tas pats, kas Kristofers Rīgas projektiem.
Jā.
Tas pats principā, vai ne?
Jā, es vienīgi nezinu, viņš pats plakāts taisa.
Kaut?
Tu plakāts pats taisi?
Es pats taisīju.
Es tak saku.
Boss reāli.
Dizainu nē, bet nu, es gāju uz Mērķelu druku un pats taisīju.
Jā, nu re.
Mākslinieciskais boss.
Mm-hmm. Jā, jā, jā. Nu un arī čals, kas stāv priekšā. Un pagriež muguru skatītājiem.
Arī tā.
Jā.
Diriģenti ir nepieklājīgākie cilvēki pasaulē un nejūtas vainīgi par to.
Jā, sapratu, ja mēs runājam par stereotipiem, tad bieži vien ir tā ka, nu, piemēram, ja mēs skatāmies kaut vai uz kori, kamēr diriģentam ir gari mati. Ja? Kristofer, es nesaprotu.
Kaut kā diriģenta moda vēl pagaidām nav izieta.
kāpēc man nav gari mati? Nu, es īsti nezinu, bet arī, nu, Mārums ir mājām.
Nu, viņš ir izņēmums.
Viņam vispār nav mati.
Jā, bet ja būtu gari. Tā ir tāds joga jautājums. Ui, ir arī
jautājums. Kristofam ir bārda. Visu.
Ar stereotipiem pamētājamies.
Jā.
Amerika ir iespēja zeme, pirmais. Visi to zina, visa pasaule.
Jā.
No kurienes tas nāk? Kur kājas aug tam teicienam? Amerika ir iespēja zeme.
Es īsti nezinu.
Bet tu saprati domu.
Nu jā,
nu, ka visi pasaulē saka, nu, uz Ameriku tur ir iespēja zeme.
Jā, jā.
Regu Čālis no iespēja zemes aizlaidās.
Aizlaidās uz Latviju.
Latvijā ir iespēja zeme.
Mm-hmm. Nu jā. Tā, labi, pirmo izmetam, nav taisnība tā tad, jā. Amerikāņiem patīk lielīties. Pēc tevis es to tā īsti
kas
nesaju.
Kas ir lielīties?
Nu, dižoties.
Dižot.
Nu, man tur tās, man tur šitais, jā. Nu mēs cik tur tādi.
Cik es labs. Smuks esmu, skaists un gudrs.
Tā ir taisnība, protams. Jā, jā mums ir Hollywooda. Nu, tas ir, nu, industrija.
Tas ir skaits industrija, to ir izdarījis.
Tad jau vēl šis, tas ir piemēram tas, ka amerikāņi ārēji ir tādi ļoti laipni un smaidīgi.
Tas no serijas, tas Hi, how are you?
Jā.
Arī, ka neinteresē īsti. Jā.
Bet īstenībā neinteresē.
Nu jā, tā ir, ka nu, es pabeidzu to valodas kursu un tad es braucu uz Latviju un es gāju, mēs bijām Siguldā un tur bija kāda tante, kas pārdoda savas nu, dzintāra lietas un es nācu un es pateicu, labdien, kā klājas? Un viņa sējas bija tāda, nu,
kā pašam klājās.
Viņa nevarēja saprast, no kurienes šis čalis nāca un paprasīja to jautājumu. Bet, no amerikāņi tas ir naturāli, bet latvieši noteikti nē.
Nu, mums laikam pēdējā laikā iet bijis labāk.
Jā, bet arī naturāli ir tā interese par to, kā tev iet amerikāņiem.
Tiešām ir jāatbild, jā. Kā man iet, tā kā man jautā.
Jā, vai es varu teikt, ai, okay.
Nu, vispār nav interesi, ir tikai nu, pieklājīgs jautājums, nu, ka how are you, I'm fine, un viss, un tādējām tālāk.
Tāpēc bija kaut kā dzīves stāsts no serijas, kur tu var aizturēt cilvēku, tā kā viņš tev šitā te, hi, how are you, un tad tu sāc stāstīt, bet tur elpa neievēl, ko tu jāmāc visu laiku. Nu, tāds ir tie garais stāsts, kā vecmām uzvārītos dapt, un tu viņu stereotipi iedomā, lūdzu, vēl kādu.
Nākamo saki, tas aktuāls tev.
Par liekos varu, viņš ir vēgars. Bet es tikšu galā ar to. Jaunais gads nāk, tur būs atkal jauns apņemšanās.
Nu, jā, 1. janvārī. Man arī.
Un tur uzreiz pats galvenais, ka janvārs, tā uzreiz februārī, tu saproti, nekas nav darīts. Bet,
nākamgad. Sezonie vēl tālu.
Amerikāņiem esot problēmas ar liekos varu, un viņi ēd neveselīgi taisnība.
Visi,
pilnīgi kā viens.
Pilnīgi visi, no es ceru,
nu,
ka
labi,
ne. Bet vispār, jā, es domāju, ka no statistiskas puses, tad jā, ir reāla problēma.
Bet vēl viena problēma, kas, par ko mēs arī šeit Latvijā runājam, ir pavisam nopietna arī. Kas
attiecas, tā ir ļoti nopietna.
Jā, tā ir ļoti, ka Amerikā ir tāda kā apsēstība ar ieročiem. Ka katram vajag ieroci,
nu, jā. Tā bija... Tas bija diezgan liels iemesls, tāpēc es nedzīvošu Amerikā, ja nebūs kāds risinājums, jo dzīvoju divus gadus Čikāgā, kur tas ir nu, ļoti nopietna problēma. Nu, kādreiz biju metro un tur bija čaļas ar ieroci, un es saprotu, nu, man nevajag būt šajā situācijā un negribētu to atkārtot.
Kāpēc ir tā, ka kur tam saknes aug? Nu, tādā ziņā, ka vienkārši bandīšu baigi daudz staigā, un tad cilvēks izdomā, labi, man arī būs ierotas mājās.
Tas ir pārāk sarežģīts jautājums. Nu, tas ir no Amerikas pirmas dienas, kad tā bija tiesība, un tagad ir pārāk grūti nu, palabot to situāciju, jo tas ir... Nu
ielaists.
Lēpins kā dažiem cilvēkiem, un jā, būs reāli ciņa.
Un tas, ko vēl, piemēram, cilvēki sāk, ja mēs runājam par amerikāņiem, tas, ka amerikāņiem īsti neinteresē pasauli ārpus Amerikas. Nu, liel, nu, protams, nevar attiecināt uz visiem cilvēkiem, jā. Bet nu, tāds vairums, ka zina Amerika, jā, un īsti, kur ir Eiropa, pat nu, neinteresē īsti, nezinu.
Nu, to es nepateiktu, un, bet arī ir tā, ka Amerikā ir tik liels un nu, pilsētas kā Miami un New Yorkā un Los Angeles ir tik nu, dažādas, ka nu, tu varētu visu dzīvi apceļot Amerikā un redzēt vairāk nekā nu, 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 Eiropā vai ko, es nezinu. Nu, protams, man ir tā liela interese par citās vietās un arī daudz amerikāņi arī, bet jā, es domāju, ka tas nav taisnība.
Tu arī radošā vidē tomēr apgrozies, tev ir pilnīgi cits cilvēku loks, ar ko tu kontaktē, un droši vien, ka tā tas bija arī tad, kad tu dzīvoji Amerikā.
Nu jā, jā, tā var būt.
Tu jau nesatiecies ar to cilvēku, kuram neinteresē nekas ārpus, tu jau viņu savā redzes lokā nu, īsti neredzi.
Nu, no savā pilsētā ārpus Klīvlanda, protams, ir cilvēki, kas nu, vispār nav bijis ārpus Ohio, bet nav tā, ka tas ir nu, visi amerikāņi vai vislielākā daļa es nomēju. Mm-hmm.
Tātad šo te apgalvojumu izmetām. Amerikāņiem esot vienaldzīgas dabas problēmas, respektīvi lielie džipi nedomā par to ekošmekošteli, nu, ka tas tur īsti nestrādā. Kā tas?
Nesaprotu šo jautājumu.
dabas problēmas, respektīvi jā. Zaļā dzīvošana.
Jā.
Domā, ko ēst, kur izmest papīrus vai neizmet pa daudz.
Nu,
lielie džipi un, nu, respektīvi, liels degvielas patēriņš, CO2.
Ā, nu jā, varbūt, nu, dar. Es domāju, ka tā lieta ar to degvielu bija vairāk pagadnē, un tagad nu, cilvēki saprota, ka tā nav laba lieta, un tā ir ļoti dārgi maksāt par benzīnu, par kādu, nu, eskalēdu vai...
Jā, tad Amerikā jau arī lielais klimata maršs bija, un tāpat arī Keystone projekts, tur tādi protesti, un tur milzīgi, tā kā, man liekas, tas ir kaut kas tāds, kas varētu būt, ka mainās arī visā pasaulē, ne tikai Amerikā, bet
jā.
Tas ir tāds globāls. Bet tu minēji, ka pārbraucot pāri visai Amerikai, tu sajūti, cik dažādi ir tā zeme, un tā jā. Tas nenoliedzami ir, bet ka tu pats atceries Ameriku, kas tev varbūt pietrūkst visvairāk?
Ko man pietrūks par jā, Amerikā.
Jā, par tev dzimto zemi, jā.
Ko man...
Kāda smarža varbūt?
Ko man visvairāk pietrūks, tie ir, nu, es dzīvoju Čikāga, un tur, jebkura brīdi, nu, 24 stundas pa dienu, tu vari dabūt jebko, ko tev vajag. Un tāda liela pilsēta ar tik daudz notikumi vienmēr, to man kādreiz pietrūks.
Ko tu gribētu dabūt tagad, piemēram?
Pamēģinām, jā, tagad uzreiz, tad mēs sapratīsim.
Piemēram, vakarā strādāju no mājas, man bija daži uzdevumi, un es bija kādi nu, vienos pa nakti, un es gribēju kaut ko pāest, un es atvēru to Volt aplikācijā, un es redzēju, ka tur bija 4 restorāni, 4 iespējas, un ja es būtu Čikāgā, tad bija nu, 400.
No 200 iespējas, jā.
Jā
un, labi. Tas ir atkarīgs nu, no cilvēka daudzuma tādā ziņā, ka
nu, protams, jā.
Masa. Mums tas pieprasījums naktī nebūs tik liels lausnams, nu.
Diemžēl.
Bet es zinu, ka bieži vien arī cilvēki, kas varbūt uzturas Latvijā, kas ir pieraduši, piemēram, pie Čikāgas vai San Francisco vai Los Angeles, saka, ka viņi nevar izturēt to, ka viņi iet Rīgā pielu un satiek visu laiku kādu pazīstamo. Ka tas vienā brīdī kļūst kaitinoši. Mēs esam pieraduši, mēs pat esam priecīgi satikt, piemēram, un mēs arī zinām, ka mēs satiksim pazīstamos ielās. Kā varbūt ir tev dzīvot tajās Rīgas ielās, kur tu arī aizies uz veikalu un satiec jau 5 pazīstamus cilvēkus?
Es domāju, cilvēks. Ka tā ir ļoti jauka lieta, un es tagad esmu dziedājis diezgan daudz kūri Latvijā, un man ir nu, daudz pazīstāmi cilvēki un ir forši redzēt tiem cilvēkiem nu, ielās vai koncertos vai jebkur. Tā ir laba lieta.
Radio Star FM Nāburgu būšana. Par savējiem, kas blakus. Raidījumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap.
Hey,
I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. You slipping now. Look what I'm whipping up. This is America.
Yeah, yeah.
Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Know that.
Yeah.
Ooh. Get it. Yeah.
Yeah. Yeah.
Ooh. Work it.
Yeah.
100 bands, 100 bands, 100 bands.
Contraband,
contraband, contraband,
contraband.
I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka.
Blah.
Ooh. America. I just checked my follow and listen.
You
gon' tell somebody.
You motherfuckers told me.
Mama told me.
Get your money. Let me.
Kristofer, kā tev patīk?
Man ļoti patīk, paldies.
Jā, pa labi, Childish Gambino.
This is America.
Var varētu uztaisīt arī kor versiju. Jo gospelīts jau, tas jau ir Amerikas sakņu stāsts, ne? Jā, paņirdzam vēl.
Jā, bet klau, Kristofer, jautājums tev, kā tu vispār esi iejuties te Latvijā? Tu klausies latviešu mūziku, varbūt arī skaties kādas latviešu filmas. Vai,
nē, nu
tā, tik
tāds, kā nē, tad ir? Nu, zinu, ka es ļoti cenšos ar manu latviešu valodu, bet ja es skatos kādu seriālu vai filmu, es gribētu nu, izbaudīt, un nav lai būs tāds darbs, nu, sekot līdzi un mēģināt saprast, kas notiek.
Bet tu, kā saka, apvelsies šeit, un tad jau aizies tev arī limuzīns jāņnakt krāsā, aizies, viss aizies.
Ir 18:30 minūtes. Rolling, tā ir īsta draudzība ar gardajiem konditorijas sala klingeriem dāvanā. Vaicājam skatos māksliniekiem, kas ir draudzībā.
Mums akadēmiskajā mūzikā ir svarīgi, jā, šīs notes un kodas turēt priekšā. Nu, kam tad sprasīšu, jā, kolēģim? Nu, kolēģis jau ir izprintējis. Nu, vat Rollingam gan es varu pajautāt, jā, viņš cilvēks saprot, jā, viņš atved un viņš iedzinās tavā problēmāks, vairs nav problēma.
Biroja pārtikas un saimniecības preces, kā arī nomainīt kartridžu var piedāvāt daudzi, bet īstas rūpes un draudzību tikai Rolling. Un kā vienmēr, iepērsies un saņem klinģeri no konditorijas sala savam birojam. Tavs Rolling.
Sveiks, Nāburg! Nāc iekšā! Radio Star FM Nāburga būšana ar Sabiedrības integrācijas fondu finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Tagad jātais tulkojums. Nāburgi. Nāburgi tas ir kaimiņi. Neighbors.
Jā.
Jā.
Tikai, nu, tad sanākā versijā, senvārds.
Mhm.
Kristofers no Amerikas Savienotajām valstīm ciemos pie manis. Kristofers Volšsinka pie manis. Uzņēma visu svaru uz saviem pleciem. Kristīna Garklā, Vegans Reders, Oskars Lepers kaut kur pie radio aparāta. Čau, Oskar. Es nezinu, otrs būs. Šodien mums Amerika, iespēju zeme. Kas ir tās, kā Kristofers teica, nav nemaz tāda baigā iespēja zeme, jo šeit ir iespēja zeme.
Jā, Kristofers savu iespēju ir atradis tiešām šeit, un mums ir liels prieks, ka tik daudz ko dara, un arī ir Latvijas mūzikas vidē un sniedz arī to savu ārtavu tajā visā. Kristofer, nu, kā tu, kas tev varbūt, ja tu skaties apkārt uz latviešiem, es tajā latviešu epicentrā, viens amerikānis latviešu kora vidū, kas ir tas, ko tu varbūt gribētu uzlabot latviešos, jeb mainīt, jeb kas tev, nu...
Tas ir bīstams jautājums.
Jā, mēs gaidām bīstam atbildi.
Nu, jā.
Ko, vispār par latviešu?
Jā, par latviešiem.
Nu, kaut kas, ko mums, saprot, ko mums vajadzētu izdzēst.
Jā.
Nu, es nezinu, nu, kaut ko... Es domāju, ka latvieši varētu apēst vairāk aso ēdieni. Tas ir viena lieta, ko man ļoti pietrūk.
Rītīgi smarīga lieta, ko mēs uzzinājam. Jā, nu, paldies. Jā. Jā, vispār jāatzīst, ka Latvija ir citāds mērens pēc idejas.
Nu, jā, kartupelītes biespieniņš. Mm-hmm. Starp citu, kā garšo kartupelītes biespieniņš? Siļķītes?
Jā, par garšām tie.
Jā.
Nu, man bija nu, visgaršīgākas kartupeļi Latgāle pie viena draudzene. To man ļoti garšo, man garšo biespienu maizītes, un tā man ļoti negaršo rasols.
Rasols nežo.
Rasols man negaršo.
Nācijas nodevēja šašliks
man ļoti garšo. Mm-hmm. Jā, nu. Mm-hmm.
Skāputru varētu, vajadzēja mums Egonu uztaisīt šodien kā reiz kurzemnieku. Skāputru ir ēsta?
Kaudzu.
O, Māra. Skāputru un sklandrāušu slūdzu, ja?
Esmu redzējis sklandrāušu, bet neesmu...
Normāls cepumiņš. Normāls cepumiņš.
Garšīgs. Mm.
Ir, jā.
Jā.
Vēl kaut kādas smaržas īpatnējas. Nu, garš jautājums ir noskaidrots tā, nu, pāris krienot, bet nezinu, kaut kāda īpatnējas smaržas varbūt Latvijā ir kāds Amerikā nav.
Latvijā.
Nē, es nedomāju par... Es nerunāju par Dior, tu...
Kā smaržo Egons?
Es domāju, kaut kā daba taču ir citādāka.
Jā, nu tomēr tur smaržo sēkvojas te priedes, jā, varbūt jūs sajūtas.
Nu, es īsti nezinu, nu tā, tas diles smaržo vienmēr ir visur Latvijā.
Ā, va?
Ā, diles, jā.
Tas, nu...
Un Kristīna ņirdze, vai viņa tikai paņirba?
Bet diles garšoja? Garšo diles?
Nu, jā, man garšo, jā.
Jā,
man
jā jo tas saka, ka latvijuši diles liekot visur, vai ne?
Arī zobas čirbās. Mēs tam taisam ģimenes bildi.
Un magona vēl kā.
Jānis ar vienu nopietno jautājumu WhatsAppā raksta. Pajautā lūdzu, vai ir taisnība, ka Latvija, Amerikas Savienotajās valstīs daudziem asociējas, nu, ka tā ir, nu tas ir Krievijā.
Nē, noteikti nē.
Tā nē. Paldies, Jānim. Apgāzām uzreiz saknē.
Ļoti labi,
ka ne, tā nav.
Jā.
Amerikāņiem šeit uz vietas jūs čupojaties savā starpā, satiekaties. Pēc mūsu datiem kaut kādi plus mīnus 500 amerikāņi dzīvo Latvijā.
Nu jā, nu es pazīstu dažus amerikāņi, nu, kas, nu, mēs ejam kopā uz anglikāņu baznīcu, vai ir viens amerikānis, kas dzied pie manis projektu kori, bet... Tie visi 500-ies...
Visi 500-ies var uzaicināt cimos.
Gan jau, ka visi ir poligona ādāžos, vai...
Vai ne?
Es nezinu.
Bet kā, piemēram, ar to kopā sanākšanu ar tiem pašiem latviešiem, piemēram, nu, amerikāņiem arī ir ļoti izteikti dažādi svētki, jā? Piemēram, vakar bija Halloweens, jā? Mm-hmm. Kas tāt arī Latvijā ar gadiem jau sāk iedzīvoties. Tāpat latviešiem ir, piemēram, Jāņi, latviešu tādi īsti līgo svētki. Kā tev patīk tā visa līgošana?
Nu, protams, man ļoti patīk, tā ir... kolosāla lieta, tā Jāņa, nu, katru gados esmu nu, nosvinējis.
Bet tas ir tāds Jāņa. Dabas pasākums, ārā, ārpus pilsētas.
Jā.
Tā to arī dar,
vispareizi.
Ne, vienkārši negribas, ka nepareizi svin līgos vērts.
Nu, ko vēl, pirtiņā ir būts?
Jā,
Latvijā.
Jā.
Nu, kā tad tajā
pirtiņā? Ar visu pēršanu, visu tā kā vajag.
Jā, tā ir...
es iesaku obligāti, ja to ir darījis kāds draugu draugs, nu, varbūt, ka viņš ir profesionāls pirtnieks, bet vienreiz dzīvē. Izbaudi, aizēji, paņem onkola, kuram ir labas atsauksmes, vai tanti, kurai ir labas atsauksmes, viņi to izdarīs tā, ka tu būsi citā realitātē, nopietni.
Nu jā.
Labi, es pamēģināšu.
Es goda vārds. Es izstāstīšu mazo stāstu. Es,
nu, izstāsti, Gon.
es neesmu baigais pirts fans, un tad, kad man to vajadzēja darīt teļuka vajadzībām, es domāju, nu labi,
Protams, ko kamēr priekšā neizdarīs?
Nu, nē, jau tu nevajag nu, to tēlot. Es arī saku, man tas nu, tā nekad nav sildījis sirdi. Es nesaprotu to lietu līdz galam. Un viņi izdarīja tā, ka es apraudājos no tām sajūtām. Goda vārds, es biju pilnīgi citā realitātē un vaļā. Tādā, nu, arī īsti pirtnieku to vajag mērēs piedzīvot. Tas ir pilnīgi
cits. Smeklēšu, jā.
Māra.
Atstājām Māra, jā.
Par latviešu angļu valodas izrunu.
Mēs jau par how are you?
Yes.
Itāles teikt tikai vien hello, how are you? Bella ragazza.
No tā, tas ir, no
Ir smieklīgi tā no malas.
Mana ikdienā valsts, kuri, kad mēs dziedām angļu valodā, tad dirģents man prasīja, nu, Kris, kā mums iet, ko mums vajag palabot, un tas vienmēr ir sarežģīts brīdis, jo ir daudz, ko varētu pateikt, bet...
Nevajag teikt, jā.
Nu, būtu parak grūti. Bet vispār nav tik traki, es domāju, ka ir, nu, vismaz man, tā ir fantastiska lieta, ka tik daudz latvieši runā angliski. Ļoti labi.
Atceries, mums teica, ka no sākām mācīties angļu valodu, jā, skolas, lai jāteica, nu, amerikāņi runā tā, it kā būtu karsts kartupeles mutē. Atceries?
Nu, atšķirās jau amerikāns no Brita.
Nē, nopiet tā bija, ka...
nu, jā. Jā, mums tā skolā mācīja.
Ja tu gribi runāt tā...
Tā kā amerikāns, ka iedomājies, ka tev mucē ir... Šeit gan ir Toronto akcents, man liekas. Tāds.
Ko tu mums varētu ieteikt? Skartupils.
Jā, bet taisnība, Kristīne, es arī atcerējos.
Bet tā bija,
visas skolotājas vienādi, viņas to kaut kur izmācījušās.
Par kartupeli, jā.
Es zināju par kartupeli, reāli.
Jā, jā.
Liela interese zināt, kādam pedagogām ir atbildība par to ideju.
Viens ir vainīgais, bet kurš tas ir, to mēs vairs neatradīsim.
Bet kas ir tā lielākā kļūda, ko mēs izrunā pieļaujam? Ir kaut kāda vienota latviešu kļūda?
Nu, vispār ir ļoti grūti ar to V burti, un W un V, kā vienmēr ir otrādi, kā vajadzētu būt. Un,
kā?
Saprati? Tev taču katru dienu
when.
Atbildību.
When.
When?
Tev ļoti labi.
When? Viņam jābūt apaļām. Kāds tad tu? Otrs vē?
Nu, kāds pateik, nu, when I go to...
Sapratām. Jā.
Nu, es arī sapratu.
Sapratu?
Jā. Klausies, uz atvadām mums ir jānoskaidro, kurš no šiem ir tavs mīļākais mākslinieks. Uz atvadām es tev piedāvāju izvēlēties. Pirmo reizi starp citu studijas viesas dabūju izvēlēties. Tātad, nu, principā, tu tādā ziņā esi jau īpašo sarakstā, Kristofer. Ko atskaņojam raidījuma izskaņā, Naburga būšana izskaņā? Klasika no Franka Sinatras, Fly Me to the Moon, sagatavoju. Tad ir folkmūzikas dievs Bobs Dylans, like Rolling Stone. Tad ir Johnny Cash, arī rock folkmūzika. Un Pearl Jam, klasisks rocks. Nu, ne tajā klasiskajā izpratnē, kur nav ACDC, bet...
Bet ir.
Bet klasisks rocks. Ko laižam?
Jo tu saproti, mēs uzreiz izdarīsim secinājumus par to, kāds esi tu.
Nē, bet tur viss ir labi galvenais. Jā. Tur nevar tā, ka nošaut garām.
Nevar, jā.
Tā nav spēle ar domu, nu, izvēlējās šito te.
No šiem variantiem es izvēlētos to Sinatra dziesmu.
Es zināju.
Jau bija sagatavots.
Paldies, ka tu atnāci ciemos. Paldies, nu, ja man ir viss sagatavots.
Paldies.
Reku, Bobs?
Tas bija Bobs Dylan.
Reku.
Reku, ka Tomār Tovičs bija sagatavojis.
Kas tās tāds ir? Jau, bet šitais, starp citu, baigi žāl, ka tu neizvēlējies un gribējās to Man Comes Around.
Jā.
Johnny's Cash.
There's a man going round taking names.
Bet Tomār Franks...
Un Pearl Jam mani bija ar sarakstās. Šies ir viens no maniem mīļākajiem Pearl Jam gabalēm.
Jā.
Tas bija Californicationā. Īstajā vietā, īstajā laikā arī skanēja. Nu, seriālā. Bet mākslinieks izvēlās Frank Sinatra, Kristofer. Paldies, kā
Paldies jums.
To the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,